Am ajuns cu ajutorul lui Dumnezeu la finalul primei secțiuni majore din această epistolă deosebit de frumoasă și deosebit de importantă. Tema principală din prima secțiune a fost mânia lui Dumnezeu. Concluzia acestei prime secțiuni este una groaznică. Nici o singură ființă umană, spune Apostolul Pavel, nici o singură ființă umană. Și fac o paranteză și spun doar o singură excepție, Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie El. Nici o singură ființă umană nu a putut și nu va putea vreodată să îndeplinească standardul neprihănirii lui Dumnezeu. Aceasta este concluzia la care ajunge Apostolul Pavel. Nimeni nu poate fi acceptat de Dumnezeu pe baza meritelor proprii. Apostolul Pavel a prezentat în această primă secțiune teribila condiție umană datorată păcatului. El a demonstrat că toți oamenii au păcătuit și toți au eșuat și continuă, în permanență, continuă să eșueze în a fi pe măsura gloriei lui Dumnezeu. Teribila concluzie a primei secțiuni a epistolei este că oamenii, indiferent de rasă, indiferent de poziție socială, indiferent de religie sau cultură, indiferent, spune Pavel, că sunt iudei sau sunt dintre neamuri, indiferent că sunt oameni morali sau sunt cei mai imorali oameni de pe fața pământului, indiferent că sunt oameni religioși sau nereligioși, toți sunt, spune aici, toți sunt păcătoși, vinovați, fără scuză și fără grai înaintea lui Dumnezeu. După cum este scris, spune în capitolul 3 cu versetul 10, nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar, nu este nici unul care să aibă pricepere, nu este nici unul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Vorbind despre această secțiune teribilă și această concluzie groaznică la care ajunge Apostolul Pavel, teologul englez John Stott spunea, nu exista nicio rază de lumină, nici un licăr de speranță, nici o posibilitate de a scăpa. Știm însă, așa și încheie Apostolul Pavel această primă secțiune, știm însă că tot ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege, pentru ca orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu, căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Acesta este contextul în care Apostolul Pavel introduce celebra expresie, dar acum. Dar acum, spune el în versetul 21. Prin această expresie, Apostolul Pavel este pregătit să introducă un contrast puternic între ceea ce a prezentat anterior și ceea ce urmează să prezinte de acum încolo. Deci, de la capitolul 3 cu versetul 21 și până la capitolul 8 cu versetul 39. Următoarea mare temă pe care Apostolul Pavel o prezintă de acum, de aici, de la versetul 21, este Harul lui Dumnezeu prezentat în Evanghelia lui Iisus Hristos. Așa să mă opresc doar un pic. Vorbim așa de mult despre Harul lui Dumnezeu. Dar oare chiar înțelegem Harul lui Dumnezeu? Niciodată nu-L vom înțelege pe deplin, nici pe Dumnezeu, nici Harul lui Dumnezeu, nici măreția Harului, nici puterea Harului, nici valoarea, nici implicațiile Harului Dumnezeu, până ce nu vom înțelege grozăvia și implicațiile păcatului omului. Până nu vom înțelege exact starea în care am ajuns din cauza păcatului. Până nu vom înțelege că nu aveam absolut nicio șansă ca prin forțele noastre proprii, ca prin neprihănirea noastră proprie nu exista absolut, dar absolut nicio șansă pentru nici unul dintre noi să-i fim plăcuți lui Dumnezeu și să ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu cu adevărat, dacă nu s-ar fi întâmplat ceea ce spune Pavel aici. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii. Așadar, după ce afirmă că nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin faptele legii, apostolul Pavel face această afirmație extraordinară, care parcă aduce lumină în neagra noapte a păcatului. Dar acum s-a arătat, sau a fost făcută cunoscută, o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Această revelație este o revelație recentă. Acum, spune apostolul Pavel, acum s-a arătat și se concentrează asupra Domnului Iisus Hristos și asupra crucii sale. Deși spune apostolul Pavel în versetul 21, partea a doua, că legea și prorocii, adică Vechiul Testament în întregime, vorbea și vorbește despre această neprihănire pe care Dumnezeu o revelează, o descoperă, o arată acum prin credința în Domnul Iisus Hristos. Întrebarea la care începe să răspundă apostolul Pavel în această secțiune este esențială pentru înțelegerea Evangheliei lui Dumnezeu. Și întrebarea este aceasta: potrivit Evangheliei, cum pot păcătoșii neevlavioși să fie îndreptățiți de un Dumnezeu sfânt? Cum se poate că acești oameni pe care apostolul Pavel îi descrie de la capitolul 1 cu versetul 18 până la capitolul 3 cu 20, și așa cum am văzut, nu lasă pe nimeni afară, se ocupă de păgânii, idolatrii, de cei mai imorali dintre oameni, apoi vorbește și celor care se credeau că sunt morali și poate și erau, și spune: nu sunteți cu nimic mai bun decât ăștia. Și apoi în final se adresează iudeilor, mândri de privilegiile lor, mândri de faptul că ei sunt iudei și nu sunt dintre neamuri. Și apostolul Pavel spune: toți sunt fără pricepere, nu este niciunul bun, nu este niciunul care să-L caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu, niciunul măcar. Cum poate Dumnezeul cel Sfânt să-i îndreptățească, să-i consideră neprihăniți pe niște păcătoși neevlavioși? Aceasta este întrebarea la care răspunde apostolul Pavel în această nouă secțiune. Pavel răspunde acestei întrebări importante punând neprihănirea lui Dumnezeu în contrast cu nelegiuirea unor oameni, pe de o parte, și neprihănirea pe care alții, în special iudeii, și-o atribuiau singuri, prezentând de asemenea harul lui Dumnezeu față de păcătoșii care cred, în contrast cu mânia lui Dumnezeu împotriva celor ce fac răul. Prezentând de asemenea îndreptățirea prin credință, în contrast cu judecata lui Dumnezeu. Așadar, prima temă de care ne vom ocupa în săptămânile următoare, a celei de-a doua secțiuni majore a epistolei, este neprihănirea lui Dumnezeu descoperită sau revelată în justificarea prin credință. Această temă începe aici în versetul 21 și continuă până la capitolul 4 cu versetul 25. Vom împărți paragraful acesta în trei secțiuni. Prima, neprihănirea lui Dumnezeu explicată sau rezumată, descoperită în crucea lui Hristos, de la versetul 21 la versetul 26, apoi a doua secțiune, neprihănirea lui Dumnezeu apărată, este un răspuns la obiecțiile criticilor iudei, și apostolul Pavel face asta de la versetul 27 la versetul 31, la fel cum am văzut și în capitolul 3, de la versetul 1 la versetul 8, apostolul Pavel prezintă Evanghelia ca apoi să înceapă să răspunde obiecțiilor pe care unii contemporani a lui, în special dintre iudei, veneau și aduceau aceste evanghelii pe care el o prezenta. Și apostolul Pavel a găsit cu cale să răspundă de fiecare dată acestor obiecții care fie erau unele la care el s-aștepta că se va putea ajunge, fie erau obiecții cu care s-a confruntat atunci când și-a prezentat evanghelia aceasta. Următoarea secțiune, a treia secțiune, capitolul 4, de la versetul 1 până la final, neprihănirea lui Dumnezeu ilustrată. Apostolul Pavel exemplifică neprihănirea lui Dumnezeu în viața patriarhului Avram. În viața lui Avram, care a fost îndreptățit tot prin credință, spune Pavel aici. Deși el a trăit cu sute mii de ani în urmă, el a fost îndreptățit tot prin credință și a devenit părintele spiritual al tuturor credincioșilor. În Noul Testament, neprihănit are atât sensul de drept, cât și sensul de justificat. Justificat adică a fi declarat drept, a fi declarat nevinovat de către un tribunal. Primul pasaj asupra căruia vom poposi va fi de la versetul 21 la versetul 26. Aceste versete, de la versetul 21 la versetul 26, au fost numite centrul și inima acestei cele de-a doua secțiuni a epistolei. Cel mai important paragraf scris vreodată, spunea un teolog. Iar altul spunea discuția lui Pavel legată direct de justificarea prin credință se încheie cu versetul 26. Și spunea el, dacă epistola s-ar fi sfârșit aici, ea nu ar fi fost incompletă. Adică ce vor să spună oamenii aceștia? Că întreaga prezentare a justificării prin credință, apostolul Pavel o face aici, în aceste șase versete, de la versetul 21 la versetul 26. Restul epistolei, spun ei, sunt explicații cu privire la ceea ce apostolul Pavel ne spune aici. Expresia cheie în paragraful acesta este neprihănirea sau dreptatea lui Dumnezeu. De asemenea, apostolul Pavel folosește și termenii justificare, răscumpărare, ispășire, termeni asupra căreia aș vrea doar puțin să ne uităm, pentru că îi vom folosi foarte mult în săptămânile care urmează și am vrea să fim siguri că înțelegem exact despre ce e vorba. Așa că, înainte de a merge mai departe, vom încerca doar pe scurt, nu să intrăm în dezbateri prea sofisticate și filozofii așa foarte interesante, ci doar pentru a înțelege mai bine ce ne învață apostolul Pavel în această secțiune privitoare la neprihănirea sau la dreptatea lui Dumnezeu. Ce înseamnă această dreptate a lui Dumnezeu? Ce este dreptatea lui Dumnezeu? Sau neprihănirea lui Dumnezeu, așa cum avem noi aici în traducerea Cornilescu? Întâi este una din trăsăturile de caracter a lui Dumnezeu. Găsim în Scriptură faptul că Dumnezeu este drept, Dumnezeu este neprihănit. Este una din trăsăturile de caracter a lui Dumnezeu. De asemenea, dreptatea lui Dumnezeu este standardul în acord cu care Dumnezeu evaluează abaterile de la normele morale. Atunci când Dumnezeu evaluează pe cineva, El evaluează comparându-l, dacă putem spune așa, cu dreptatea lui Dumnezeu. Aș vrea să spun ceva legat de istorie acum. Atunci când Martin Luther a început să studieze Epistola către Romani, din dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu, din dorința de a înțelege ce este de fapt mântuirea, el credea la început că Dumnezeu își face dreptate pedepsind pe păcătos. Și asta pe el l-a îndurerat și în același timp l-a înfuriat și l-a umplut de ură. Însă Luther a continuat să studieze, să caute, să se roage, să citească Scripturile și căuta mereu până ce a înțeles din Romani că dreptatea lui Dumnezeu se referă la faptul că Dumnezeu iartă și justifică pe păcătos. Nu la faptul că îl pedepsește pe păcătos. Asta a crezut el la început. Dar după ce a studiat cu multă atenție, a înțeles de fapt adevărul. Și apoi spune el așa: zi și noapte am cumpănit până când am descoperit adevărul, că dreptatea lui Dumnezeu este acea dreptate prin care, prin har și milă totală, El ne justifică prin credință. Atunci, spune el, am simțit cum renasc și cum am intrat prin ușile deschise în paradis. Toată Scriptura a avut un nou înțeles. Și acolo unde, înainte, dreptatea lui Dumnezeu mă umplea cu ură, acum, spune el, mi-a devenit nespus de dulce. Și o dragoste, spune el, nespus de mare, a început să mă copleșească. Foarte important să înțelegem ce este cu această neprihănire a lui Dumnezeu, cu această dreptate a lui Dumnezeu, despre care Apostolul Pavel spune aici că s-a arătat. Și apoi vom vedea mai departe că această neprihănire a lui Dumnezeu ne-a fost atribuită nouă, unor oameni nelegiuiți, unor oameni care n-am fi putut vreodată să ne apropiem de Dumnezeu pe baza meritelor noastre, pe baza faptelor noastre, pe baza neprihănirii noastre proprii. Când s-a manifestat dreptatea lui Dumnezeu? Tocmai atunci când omul a falimentat. Ați observat ce frumos introduce conceptul acesta Apostolul Pavel, înainte de a spune, dar acum s-a revelat sau s-a arătat sau s-a făcut cunoscută această neprihănire, o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, înainte de asta el prezintă falimentul omului. Și după ce prezintă starea groaznică în care a ajuns omenirea, toți s-au abătut, toți au ajuns niște netrebniși și începe cu gâtlejul lor, un mormânt deschis, și continuă gura, picioarele, nu cunosc calea păcii, frica de Domnul este înainte ochilor lor. Și apoi spune, în fața tuturor acestor acuzații, nu avem decât să ne închidem gura, nu mai avem absolut nimic de spus. Pentru că am dovedit, spune el, că întreaga lume este vinovată, adică în faliment. Și tocmai atunci, tocmai în mijlocul falimentului nostru, tocmai în starea aceea mai groasnică, tocmai atunci s-a manifestat această dreptate a lui Dumnezeu, o neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Cum o primim această dreptate sau această neprihănire a lui Dumnezeu, spune Pavel, și anume, spune în versetul 22, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El, nu este nicio deosebire. Și slavă Domnului că Dumnezeu n-a făcut nicio deosebire între iudei și neamuri, între religioși și nereligioși, între oameni morali și oameni imorali. Desigur că unii oameni care sunt morali se gândesc, eu nu sunt chiar așa de păcătos. Nu sunt chiar așa de păcătos cum sunt alții. Cineva spunea că dacă tu ești într-o groapă adâncă, în cea mai adâncă groapă, și cineva este pe vârful munților, eu știu, cei mai înalți care vreți, stelele sunt destul de departe și de ea din groapă și de ea de pe munte. Nici care n-au cum să ajungă la stele dacă nu se întâmplă ceva miraculos. Așa că unii se gândesc, eu nu sunt așa cum sunt, eu știu, cei mai netrebnici dintre oameni, cum era în vremea Domnului Iisus, vameșii și prostituatele erau considerați cei mai depravați, pleava societății. Apostolul Pavel explică aici, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și dacă nu ar fi luat Dumnezeu inițiativa, și dacă n-ar fi făcut Dumnezeu posibil să primim această dreptate a Lui prin credința în Domnul Iisus Hristos, niciunul dintre noi n-am fi reușit vreodată să ne ridicăm la standardele impuse de Dumnezeu. Care a fost rezultatul? Odată ce ne oferă în dar și nouă dreptatea Lui, Dumnezeu ne declară perfecți, în acord cu perfecțiunea Fiului Său. Asta s-a întâmplat atunci când Dumnezeu ne-a oferit, ne-a acordat această dreptate a lui Dumnezeu. Vom folosi, desigur, și Apostolul Pavel folosește aici Și termenul acesta de justificare, ce este justificarea? Este hotărârea prin care cel vinovat este declarat drept sau iertat de către un judecător. Este un termen juridic, termenul acesta. Și Dumnezeu, în Domnul Iisus Hristos, face justificarea noastră și are loc justificarea noastră și o împlinește în Domnul Iisus Hristos. Fără Domnul Iisus Hristos n-am putea să fim justificați. Prin justificare, Dumnezeu pune în contul nostru dreptatea lui Hristos și perfecțiunea Lui. Tot ceea ce este a lui Hristos, prin justificare, Dumnezeu ia și aplică la noi. Ne socotește, spune versetul 24, socotiți neprihăniți, adică justificați. Este ceva extraordinar, cât de minunat, cât de măreț este harul care Dumnezeu ni l-a arătat. Noi, niște oameni care n-am fi avut nicio șansă, noi niște oameni netrebnici, noi niște oameni care am călcat în picioare tot ceea ce Dumnezeu ne-a pus la dispoziție, toată revelația care Dumnezeu ne-a dat-o, să avem parte de această dreptate, de această neprihănire a lui Dumnezeu, care o putem primi prin credința în Domnul Iisus Hristos. Cu ajutorul lui Dumnezeu, data viitoare vom intra în tema aceasta, neprihănirea lui Dumnezeu revelată în justificarea prin credință, și ne vom opri în mod special la primele 6 versete. Nu aveam niciun merit în fața Lui. N-am avut absolut nimic bun în noi cu care să-L impresionăm pe Dumnezeu. Tot ceea ce Pavel spune de la capitolul 1 cu versetul 18 până la capitolul 3 cu versetul 20, într-o mică sau mai mare măsură ni se potrivește fiecăruia dintre noi. Dar să-i mulțumim lui Dumnezeu că Dumnezeu nu ne-a lăsat acolo. Nu ne-a lăsat în păcatele noastre și nu ne-a lăsat în vinovăția noastră. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că deși am falimentat în a fi neprihăniți, El a găsit soluția și El este Cel care ne oferă neprihănirea Lui prin răscumpărarea care este în Domnul Iisus Hristos. Neprihănire pe care o primim, spune Pavel aici, prin credința în Domnul Iisus. Știți ceva? Nu e loc aici nici de laudă, nici de mândrie. Nu e loc aici să creadă cineva că el e mai bun decât altul. Nu e loc aici de atitudini, ca și atitudinea fariseului care a venit la închinare. Chiar dacă nu suntem toți răi în același grad, nici unul dintre noi n-am fi fost în stare, prin ceea ce suntem noi, prin noi înșine, să venim la Dumnezeu și să fim socotiți neprihăniți. De aceea, Apostolul Pavel vrea să ne facă să înțelegem în această epistolă că toată lauda, toată gloria, toată cinstea, toată onoarea îi se cuvine numai și numai lui Dumnezeu. Noi n-am avut niciun merit. Și o să spuneți, dar eu am crezut și m-am pocăit. E adevărat, ai crezut și te-ai pocăit. Dar numai pentru că Dumnezeu ți-a dat darul credinței și pocăinței. Numai pentru că Dumnezeu ți-a revelat harul Lui. Altfel niciunul dintre noi n-am fi fost în stare, prin propriile noastre forțe, să venim la Dumnezeu. Nu are niciun rost să ne comparăm cu alții, să ne considerăm mai buni sau mai grozavi. Dacă suntem ceva, suntem numai prin harul lui Dumnezeu. Fără harul lui Dumnezeu n-am fi avut nicio șansă. Și tot ce ar fi rămas ar fi fost mânia lui Dumnezeu, care ne-ar fi condamnat pentru totdeauna. De fapt, toți cei care resping oferta aceasta extraordinară a harului lui Dumnezeu, nu mai rămâne nimic altceva pentru ei decât mânia lui Dumnezeu. Să-L slăvim pe Dumnezeu și să-I mulțumim, pentru că suntem dintre aceia care am avut harul să-L cunoaștem pe Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Să-I mulțumim lui Dumnezeu că suntem dintre aceia care într-o zi am spus, Doamne, nu pot singur, nu sunt în stare, nu sunt deloc pregătit pentru a deveni neprihănit în ochii Tăi prin faptele mele, prin forțele mele proprii. Și am venit slab dinaintea Lui și am spus, Doamne, tot ceea ce mai rămâne este să Te rog să-Mi atribui și mie neprihănirea lui Hristos. Să-I spun, Doamne, uită-Te la mine prin Fiul Tău, Iisus Hristos. Slavă Domnului că ne-a dat această ocazie. Dar acum, spune Pavel, s-a arătat o neprihănire pe care o dă, pe care o oferă, pe care o atribuie Dumnezeu. Și anume, neprihănirea care se primește prin credința în Iisus Hristos. Peste toți și pentru toți. Nu este nicio deosebire. Nu este nimeni exclus. Oricine vrea să vină, oricine este gata să o primească, o poate avea. Vino la Domnul Iisus Hristos. Am spus, cred și data trecută, ceea ce este extraordinar în Evanghelie, da, Evanghelia spune că Dumnezeu e supărat pe oameni pentru că au păcătuit. Și noi de obicei, când cineva e supărat pe noi și vrea să ne omoare sau să ne facă ceva rău, fugim de el. Dar aici e frumusețea, că Dumnezeu care e supărat pe noi, nu ne spune să fugim de el, ci ne spune să venim la el. Să venim la el, deși noi din Eden. De atunci omul a fugit și Dumnezeu l-a căutat, unde ești? M-am ascuns. Nu mai fugi, vino în brațele lui. Vino în brațele Domnului. El vrea să te mântuiască și pe tine. El vrea să te socotească neprihănit. Vino numai la Domnul Iisus Hristos. Amin.